Мен Арван районындагы Нурабад айыл өкмөтүнүн пенсионер тургуну Хашим Халбеков болом. Биз ар күнү эле мына пенсионерлер şu кышлагыбыз маркезинде топтонуп турабыз. Ана şu таманда Сурияда тынчлык болсо жакшы болот деген фикирлерин билдиришипти. Кон төкүлүшүн каалабайбыз.
Мен энди мисалан Американын амалиётун кандай баалайсыз? Америка ва айрым гарт мамлекеттеринин амалиётун.
Америка Кошмо Штаттарынын уруш алып барыш саясаты халк үчүн, дүйнө халктары үчүн бир жаман иш болуп Энди şu дүйнөнүн кайсы бурчагында бир кон төкүлсө, уруш болсо, таасири болот да. Дүйнөдө тынчлык сакталыш үчүн hamma аракет кылыш керек деп ойлойм.
Мен Давран Асханов, журналист. Албатта Сурияда жүдө ham көп карама-каршылыктарды гувоо болуптуз ва şu менен бирге информацияны ham бир томонлама экенлиги көп гувоо болуптуз. Аслында алып караганда, алдындан ойлонган умуман исламий давлатларда şunday yuzaga kelayotgan toplanlarni ko'radigan bo'lsak, kimgadir mana şu toplanlar chiqish kimgadir kerakdek nazarimda va bu yerda kimdir o'sha saltanatni saqlab qolmoqchi, kimdir o'ziga kerak bo'lgan bir odamni saltanatga olib kelishni ko'zlamoqda va oddiy aholiga esa ana shu e'tiqod masalasi o'rtaga qo'yilib, talash-tortish bo'lyapti deb o'ylayman. Doimgidek an'anaviy tarzda Amerika bu narsani o'zi xohlagan yo'lga solishni istayapti. Amerika Asadga qarshi. Demak, kimdir topilgan. Uni o'rniga keltirish istagan kimdir topilgan. Bilmadim. Biz endi Amerika aralashyapti deb hisoblayotgan bo'lsak, aslida balki boshidan aralashgan bo'lib hisoblanishi mumkin Amerika va endi o'z kartalarini ochishi va o'zini pozitsiyasini yo'lga qo'yishga endi vaqt yetib keldi deb o'ylayman. Agar aralashmasa, bu yana davom etishi mumkin.
Aralashsa.
Agar aralashsa, bir qarashda usti tinch oqayotgan bir dengizga daryoga aylanishi mumkin. Ya'ni juda ko'p qurbonliklar to'xtatilishi mumkin, lekin Suriya arab davlatlarining siyosati Amerika xohlagan bir oqimda ketadi deb o'ylayman va yaxshi yoki yomon degan xulosani men afsuski hozir chiqara olmayman.
Men Saltanat Faysullayeva jurnalistman. Shu narsani unutmaslik kerak ekan. Qayerda notinchlik bo'lsa, u yerda tinchlik o'rnatish uchun kurashilmasdan boshqa davlatlar aksincha ashu notinchlikni yana-ham otilib chiqish uchun bir bahona izlashar ekan. Otilib chiqib ketishiga sharoit yaratib qo'yar ekan. Men o'shuncha har bir davlat o'zida bo'layotgan notinchlikni o'zi hal qilishini istayman. Bitta oilada bo'layotgan tashvishlarni shu oila o'zi hal qilish kerak. Bu oila o'zi hal qila olmasa, bir aqlli, tartibli, namunali oila boshliqlari borki, o'shlardan bir maslahat so'rab yordam so'rasangiz. Bular bir o'g'indi mandatni olmagandan keyin yana ham aralashmaslik kerak edi shekilli Amerikani. Meni fikrimcha o'zaro chiqqan ziddiyatlar, kelishmovchiliklarga boshqa birovlarni aralashishni men yaxshi narsaga olib keladi deb o'ylamayman.
Nima uchun aynan arab mamlakatlarida shu keyingi yillarda shunday fuqaroviy qarshiliklar, davlat bilan muxolifat o'rtasida kurash aynan shu qurolli tus olyapti deb o'ylaysiz?
Yerda tayida shu tabiat bergan zaxira kuchli davlatlar bular boy davlatlar ekan aslida. Hatto kuch u yerda edi turgan neft konlarini. Endi mana shunday bir tabiat inomini ular hali suiiste'mol bo'lyapti bu yerda. Qadrga yetishmayapti. U boylikni orqasidan tushgan davlatlar qancha? Ashu musulmon davlatlarda fuqarolarni kelishmovchilik ziddiyatlarga olib kelayotgan qiliqlari
endi shu arab mamlakatlarida bo'layotgan shu kelishmovchiliklar, parokandalik, uchinchi mamlakatlarning o'sha yerdagi vaziyatga aralashuvi Markaziy Osiyoga ham qandaydir bir ta'sir qilishi mumkinmi?
Endi bu yerda odamlar bir narsani tushunishi kerak. Bu kurash bekardan bekar chiqmayapti. Asha xalqlarni o'g'itayotgan, qo'zg'ayotgan narsa ham asha neft konlariga bo'lgan boshqa qiziqishi. Ularning ichida hali bir propaganda olib borayotgan odamlar bor. Arablarni, suriyaliklarni tinch o'tirma, chiq ko'chaga deyatgan. Endi bu narsa bizni mintaqalarga, bizni O'rta Osiyo, Markaziy Osiyoga hali to'g'ri reaksiya qilish kerak. Hali xullosa chiqarish uchun safarbar qilish kerak. Ularni ham masalan ashlar ortidan ergashishga emas, to'g'ri xullosa chiqarib yashashga. U yerda bo'layotgan vaziyatlar bizni davlatlarga shu O'rta Osiyoga hali teskari bo'lib kelmasligi kerak-da.
Dilara, o'qing. Вообще не стоит ондай соғышқачы. Özanda kubayla koş gerek de, ayetiş gerek de. Esli himişki kodan boğula de. Jaşna ayetip çündürüş gerek de. Esli jaşna ayet basa, anda başkaça boluş gerek de. Olcakta da himişki kodan boş gerek de. Eta vabşi turamez de. Birikken ulutlar karaptır basa gerek. Onda soğuşta karaptır bayt da.